kinautot nga ta ti Dios, ken ipakita, ken ipariknana na daytoy akas iti aramiden dagiti dadduma nga tattao. Adda kadi pakakitaan ita nga ipakpakita, ken iparparignan iti Dios, iti pungtot na iti lubungan ita. Isuman dagitoy a saludsod, iti padasan tayo nga sungbatan, iti daytoy a programa tayo nga napauluan. Bagnos iti biag.
Sak tayo kenaprius, agyaman tayo kenadaya. Inga po tayo tingagana, dito'y dagaken iti pangata. Ayat na di balbani, iti amin a parsua. Ay bantay kantada, mamadayaw ken gloria. At ragsak tayo ken apriyos, agyaman tayo ken agdaya. Inga ko tayo tinagana, dito'y daga ken iti pangata. Kamin anak ti Apo, agraksak kamin kenkwana. Asinari at patihinga, kansat buwag kantata. Agraksak kamin anak ti Apo, agraksak kamin kenkwana. At patihinga kamsat kuwag tipad ka. Agraksak kaming anak ti Apo, agraksak kaming kenkwana. Para burnani at patihinga kamsat ku haleluya. Agraksak tayo kenapriyo, dito'y dagaken iti pangatan. Dito'y dagaken iti pangatan. Dito'y dagaken iti pangatan.
May isang nabindisyonan ngal daw katikiamin kagabsat ng gagayem, at ito'y manantikabsat yung Pastor Jun ganun siya nga mangipalawag manan kadigit isasao ni Apo Diyos. Intayo manan nagadal kaya nagdaydayaw kini Apo Diyos. Babuen ka digito'y nga bersikulo. Awisin kay kagabsat iti dito'y nga oras, nga makiinadal kanyak, may papaniti na Kristiyanuan nga panagbiag tayo. Iti dito'y nga oras kagabsat, iti pakaadawan iti adal tayo, kat masarakan iti libro ti paltiing. May kasangapulo kat lima nga kapitulo, may kadwa nga bersikulo, aging ganat ay may kapito nga bersikulo. No dadigiti na santuan nga surat yung kagabsat, makipagbasa kay kanyak, kadigito'y nga bersikulo. Itakatrugyan tayong arudan iti teksto tayo, kat basag kada kayo iti may kadwa nga birisikulo, kat kastiman iti kinunana. Kat nakitak ti kaslataaw a kristal, agumilgil ayam. Nakitak pa'y digiti ng parmag iti narungsot ng animal, kat iti ladawan na. Agraman iti animal a numero, iti kay batugan iti nagan na. Agtagtak derda iti igit ti taaw a kristal, igigamanda digiti arpa, ngayon tad ti Diyos kadakwana. Ibagbagi ti pagsasaunga kunana, ti kaslataaw a kristal, agumilgil ayam. Ang masarakan iti damo nga pasit, iti dito nga bersikulo, iti nakaro unay nga panang parigat, nga ramidin to ti ayok kadigiti tattao, intun panawon ti tribulasyon. Kastanto intun panawon ti tribulasyon. kasintay na adalin kagabsat, kat isunto da ito iti panawin, ngawan ti makagatang, wino makalako, noawan kinkwana iti marka iti ayop. Nakaron tuloo na itirigat na intunday ti nga panawin. Isu da ito iti gapuna, nga kinunan ni Apo tayo nga si Kristo, idi agsasawisuna sa jebantay ulibo, nga iti si asino man nga mangitid iti baso, nga danti nalamiis, nga danum na. Babani tinagan ni Isus, kat sana nga mapukaw, iti gunguna na. Kasintay makita kagabsat, nga ti siya sino man nga mangitid iti baso nga dan tinalamis nga danum na, ti siya sino man kadigiti sa nga gasot, upatapulo katupat nga ribo, katagpigad ti biyag na, kapot a papatayon isuna iti ayok, kapot ti panang tulong na kadakwana. Kapot ay intunday ito nga panawin, kat may bilang tunga kriminal, digiti sa nga gasot, upatapulo katupat nga ribo. Isungarod nga makunata yung nga narigat tula una intunday ito nga panawin, isu nga damagak man manunday ito nga saludsod kagabsat ng gagayim, at danto ka diti makalasat iti panawin ti tribulasyon, awan ti makalasat malaksid no masilwanda. Uri no adu ti matay to intunday ito nga panawin, kat agtalinad dalata na pudno kini Apo Jesu Kristo, aging ga iti papatay na. Kinunana pa iti may isang apasit iti dito nga bersikulo, nakitak pa digiti na parmak iti narungsot nga animal. Isuda digito ay digiti na mati ti Diyos nga nakalasat da iti nakaro unay nga rigat dito'y lubong. Iti panawin ti tribulasyon, ngam nagtalinad dalatanga na pudno kini Jesu Kristo. At dakadakwada ti arpa ti Diyos. Katintay makita ti sumaruno aduwa nga bersikulo ngagkankantada. Damagak man dito'y kada kayo gagayem kin kakabsat ko nga padak nga Kristiyano. Kasano tayo ngayon ita? Awan tayo pa lang ti panawin ti tribulasyon. Kat mabali na saan tayo nga mapadasan daytoy. Ngamit ideto nga panawin tayo ita, nga mapadpadasan tayo. Digit ibabasit lang nga rigat, ni kumpara ti rigat inton panawin ti tribulasyon. At dakadiduldulin mo dita pusom, nga sakit tinakam. Binalagan na tayo iti libro ti Hebreo, may kasangapulog at duwa nga kapitulo, may kasangapulog at lima nga bersikulo. May papan iti daytoy, gaputan nalakalaan nga mapasamak kada tayo daytoy. Kayo na naman iti kastoy, akitaan niyo si Anad, dilakit ta dati si asino man a tao, nga mayadayo ti parabor ti Diyos. Dilakit ta nyaman aramot iti pait, tumubtubok at pasikurin na kayo, kan gapukin kwa na, ado ti matulawan. Damagak man manandai ti kada kayo kakabsat, hadda ka di idildulin niyo sakit tinakam ti puso yung, at dati amok nga Kristiyano, nga nadadal ti biyagda, gapo ti duldulin da nga sakit tinakam iti puso da. Isu da ito'y tinangdadal tina Kristiyanuan at istimonyo da. Isungarod nga may bagak da ito'y kada kayo gagayim kin kakamsat ko, nga tiduldulin tayo ti puso nga sakit tinakam, kat dadailin na da ito'y itina Kristiyanuan nga panagbiag tayo. Masapul nga rod nagkararag tayo, sangun tayo digiti paspasamak ti biag, ngawan kumati sakit tinakam iti puso tayo. Isu nga nakayayo nga makita digito'y anamati ti Diyos nga napadasan da ti tribulasyon, nga makakantada pa'y lang itikanta nga panagdaydayaw iti Diyos. Makunak man mananda ito'y kada kayo gagayim kan kakamsat ko, nga iti da ito'y biyag na pagbibiyagan ta ita, kat sumrek ti sakit tinakam iti puso tayo, ngam ti saludsud ita, kat anyang itaramidam iti da ito'y. Kasapulang tayo ngay karkararagan da ito'y. Ti kinapudno na, kat mas nang nangruna kuma ngay karkararagan tayo digito'y nga paspasama. No digiti nga namati ti Diyos, kat napadasan dati tribulasyon, kat makakanta da pa'y kadigiti kankanta ti panagdaydayo ti Diyos, kat masapul mat nga ron, ngagkanta tayo. Tunag ti adun atawtawin, kat naadal ko kakabsat, asan nga palubusan ti Diyos, nga dati dumteng nga tao ti biyag mo, gagayim man wino kabusor mo, malaksin no dati leksyon nga maisuro na king kadaytoy. At dati panggap ti Diyos no apay nga pinalubusan na daytoy. Dahit yung katap nung maparang ay pa iti kinataong. Kasapulan iti kinanayon nga panagkarkararag tayo. Tapno iti kasta, kat san tayo nga matnag iti palabog ni Satanas. Kat mapukaw tayo tiragsak, ti panakaisalakan tayo. Kas ti panang ituloy tayo, ti adal tayo kakabsat. Kat kiyunana sa jay, may katlo aging ganat ti may kapat, nga bersikulo. Kas ti man ti kiyunana. Kat kankantaan dati kanta ni Moises, nga dipon ti Diyos. Kanti kanta ti Kordero. Apo Diyos man nakabalin amin, natanok ka nakaskas daw, di kiti aramid mo. Ari di kiti pagilyan, nalintag ka napunno, di kiti dalan mo. Siya sino tisan ngagbuteng king ka, Apo? Siya sino tisan nga mangitanok itinagan mo? Agsipod ta siksikalaag tinasantuan. Umayto di kiti amin na pagilyan, kat agdaydayaw dati sangwanam. Tamay matangan ti amin, di kiti nalintag nga aramid mo. No kayat yung nga masuruan iti kanta ni Moises, kat masarakan da ito sa Exodus, may kasang apulog at lima nga kapitulo, umuna aging ganat may kadwapulog at may isang versikulo. Kas tamat kagabsat sa Deuteronomio, may katalupulog at duwa nga kapitulo, umuna nga versikulo aging gana, iti may kaupatapulog at talo nga versikulo. Ibagbaga da gito'y duwa nga kanta, ti panangispal, panangisalakan, kun iti kinamatalag iti Dios. Ti kanta ti kordero, kat kanta ti panangidaydayaw kin Kristo, kas manubot kan manangisalakan. Intayo na adalan da ito'y kakabsat sa Jepalting may kalimang kapitulo, may kalimang bersikulo, aging ganat ni may kasangapulog at duwa nga bersikulo. Kat kuman manan nga laan iti matangyo, ti kinapudno nga ti libro ti Palting, kat nakasentro da ito'y kini Kristo. Sa inyo kumanga palubusan, ngayadayo di gitupat nga nakakabalyo iti matangyo kini Apuso Kristo. Sa inyo matkumanga palubusan, ngayadayo, ti panaguni di giti trompeta. Wino di giti pitong anghel iti matangyo, kini Apuso Kristo. Kinkastamot nga sa inyo matkumanga palubusan, ngayadayo iti kupa, iti pungtot ti Diyos ti matangyo, kini Apuso Kristo. Isintro tay kumati matang tayo kin Kristo. Isuna ti mangidadaulo, kin isuna ti Apo. Intay makita dito'y libro, ti panakipadoyakyak ni Jesucristo, sigun ti kinasantuna. Sigun ti bilag, kan panakabalin na. Kan sigun ti kinadayag na. Naisingsingayan launa isuna kakabsat. Isuna lang ti may kari, nga may kabil na ti may sanga ima na, iti ima ti Diyos. Kan iti may sanga ima na mo't, kat adat ti tao, kan pag may maysaan na ida. Kabalan na nga ramidan dito'y, gapot a Diyos isuna. Adan ti duwa nga kapapanan na ti pagsasao. Ari ka digiti panpanawin. Mabalin nga ari digiti namatikin kwa na, wino mabalin mo't nga ari digiti pagilyan. Ngumuri anyaman digito'y nga duwa, kat ibagbaga na latangan ni Kristo itirumbeng, nga pangipaayan tayo, ti panagdaydayaw, kan panang bigbig tayo kinkwa na akas Diyos. Awan to ti lugar dito'y lubong, asan nga mangidaydayaw, kan may tantanok isuna. Kiyo natin may sangapasit iti dito nga bersikulo, si asino ti saan ngagbutengkin ka, Apo? Si asino ti saan nga mangitanok itinagan mo? Ti panawon ta ita kakabsat, kat saan launa yun nga mabutang digiti tattao kinapo Diyos. Uray man ka digiti na matikin kwa na. Itinalatak nga may sursuro, kan may kaskasabaitan, kat itikin ayat na. Nasayat da ito igapo tay may pagpakaunay nga isuna kat na ayat nga Diyos isuna. Ngam nasantuan mo't isuna a Diyos. Agtigtig na iti Diyos ita, kadigitig iglesia. Itiwagas asaan akas idi. Nupod numit lang anak na ka iti Diyos, kat saan mo nga rod nga ramidin, iti anyaman na kayat mo nga ramidin. No ti panagkunam, kat pataludan na ka ti Diyos, iti basit lang nga parikot, kat nagbidot ka. Agbutang tayo kumati Diyos, gapot na santuan isuna nga Diyos. Kinana pa iti may sanga pasit, iti dito nga bersikulo, umay to dagiti amin a pagilyan, kat agdaydayaw da iti sangwanam. Dumtang to ti panawin nga daydayawan dagiti nasnasyon ni Apo Jesucristo. San nga aramidan da ito'y digiti kaduan nga nasnasyon ti lubong ita? Kandumtang to ti panawin, nga pagsiatan to ti Diyos digiti nasukir at tao, kat ibati na langan digiti agdaydayaw kinkwana. Intay mabasa sa Jelebro ti Salmo, iti may kadwa nga kapitulo, may kawalo nga bersikulo, nga kunana iti kastoy. Agkid daw ka kat itid ko amin a nasyon kinka, kukwam to tintiro da ka. Kukwam to ni Kristo digiti amin a nasnasyon. Inton day tanga panawin, kat santon nga kasapulan ng digiti tattao, iti day nga programa tayo. Gapo ta amin da, kat bigbigan dan ti Diyos. Kinana kada tayo, ti libro ti Remyas, ti may kadwapulo kat talo nga kapitulo, may kalimang nga bersikulo. Umayin ti tiyempo a panang pilik, ti pagbalinag nga ari, nga agtao ti kapatutan ni David. Agturay to asisirid day to'y nga ari, kat aramidin nanto tinaimbag, kun nalintag itintiro adaga. Ita panawin kat nakarula una yung timoralidad san kadi. Ti kinawan Diyos na gititat tao, kuntisan nga patas ng ustisya ti lubong. Nusanak lang ko mga Kristiyano, kat nalabit siguro ang may saka na radikal at tao ita. Kas may isang anak ti Diyos, kat may matmatangak ti mapaspasamak iti lubong. Ngamamok awan ti mararamidak iti detoy. Ngam dumtang to ti panawin, na ni Kristo to ti agari. Kat okuman nanto, kat ipakat nanto tinalintag ng ustisya dito lubong. Kat agyaman tayo ti Diyos iti dayta kakabsat kinagayem. Nauma akon kadigiti bagbaga digiti dadu mga politiko. Nga ramidin danto kanu, iti kayat ko nga ramidin da. Ngumno yung tekitaan, digiti raramidin da kat para lang tibukod da nga pagsayatan. uri mat dagiti partido ti politiko. Ket kasto yung matlang tira aramidin da. Anyang iti mabalin tayo nga aramidin iti nakaruunay nga moralidad. Ket san nga patas nga ostisya ang paspasamak ita. Datayo nga anak ti Diyos. Ket ikarkararagan tayo ti pagilian tayo. Ket siraragsak apadaanan tayo ti ay manan ni Kristo dito'y lubong. Tapno ipakat na tinalintag nga ostisya ket ukom dito'y lubong. Kunan na ti mabasa tayo iti Pilipos may kadwa nga kapitulo. May kasyam nga bersikulo aging gana ti may kasangapulo ket may isa nga bersikulo. Nga kunana, gapu iti detoy, itanok ti Diyos ti kangatuan asaan. Katitid nakin kwa na tinagan, anatantanok ngam ti amin anagan. Iti kasta, kas pamadayaw itinagan ni Jesus. Agparintumang digiti amin na paraswa sa dilangit. Dito'y daga, kanti unag tinaga. Kat sila latak ngay pablaak ti amin na tao, aniso Kristo iso ti Apo. Apakay dayawan iti Diyos Ama. Digiti adda sa Jemperno kat sanda nga bigbigan ni Kristo kas manubot na. Ngam bigbigan da nga isunat ti Pangulo amang idataulo kan makintagikwa iti lubong. Kat bigbigan da iti dayag ti Diyos. Itakat ang sublite kakabsat iti maudi nga pasit iti tekstu tayo ti may kapat nga bersikulo. Nga kunana, tamay matangan ti amin digiti nalintag nga aramid mo. Dito yung atistimonyo nga nagtawad ka digiti saksi. Kat impresibo kan mang lawlawag iti panunot na giti na mati ti Diyos, analintag isuna, iti amin nga aramid na. Mabalin nga ti panagkitam, kat saan nga usto, wino nalintag ter aramidin ti Diyos. Nukas to iti panagkunam, kat nagbindot ka kamsat kim gayem, masapul nga yusto tayo iti ugali, kan panagpanpanunot tayo. Iti da ito iapasit ti adal tayo, kat nalukatanan ti templo ti tabernakulo, nga da sa jay langit, tapno ti kastakat na giti pitong anghel, nga dante pitong nga nabalitukan nga kupa, kat aramidin dan iti akamda. Itakat mapantayo ti may kalimang nga bersikulo, aging gana ti may kanam nga bersikulo, kat basag kada kayo. Kalpasan na ito'y nakitak analuktan ti templo sa dilangit. At dati unag na ti tolda, ti pamanagnag. Rimuar ti templo dagiti pito ngang hilis, nga dan dagiti pito adidigra. Nakakawus da ti nadalus, kan narangrang alinan alupot, kat adda balito kabandaan ni putipot ti barukong da. Ti sao nga templo kakabsat, kat maminsang apulo kat lima adaras, nga masarakan iti libro ti paltiing. Iso nga saan nga mabalin, nga saan nga si kasuan iti kinimportanti na daytoy. Iti damo nga pasit ti libro ti paltiing, aging gana sa jemik at nga kapitulo, kat iglesia ti tupiko, kat saan nga naibaga iti templo, kadigito'y nga kapitulo. Mangrugi sa jemik apat nga kapitulo, kat napan ti tupiko sa jay langit. Kat intay makitan iti templo, nga addan sa jay langit. Kan kastamot nga dati templo dito'y lubong, nga naipada ti templo nga da sa jay langit. Awan ti templo sa jibarong nga Jerusalem, nga isunto ti papanan ti iglesia. Ngamapay nga ta, gaputasan nga nailasin ti iglesia ti templo. Isungarod nga mangrugi sa jay kapitulo may kapat, kat sang-sangun ti Diyos dagiti tattao nga addan ti templo. Kat tilang Israel, itinangitidan ti Diyos iti templo, nga naipari sa jay templo nga da sa jay langit. Iti deto'y nga pasid, kat ti tabernakulo ti may bagbaga dito'y, kan nakaikabilan ti kasasantuan a lugar, iti may bagbaga dito'y. Intay makita ti lakasa ti tulag, iti lamisan nga bato. Ti tabernakulo gagapsat, kan iti bato ang lamisan, kat kopya ti adda sa jelangit. Digiti orihinal nga templo, kan tabernakulo, kat naibaga sa jepaltiing, may kasangapulo kat may isang kapitulo, may kasangapulo kat siyam nga bersikulo, na kunana, nalukatan iti templo ti Diyos sa dilangit. Kat nakitak ti lakasa ti tulag na iti uneg, kalpasan na, nagkimat, adda napigsa nga rimbangaw, nagguruod, nagginginid, kun nagtudo ti nakadado nga yelo. Ti aramid ti Diyos kakabsat ditoy, kat naibatay ti panaglabsing iti Israel ti tulag. Dito kat nilabsing da ti lintag na, isungarod ang nalintag ti Diyos, ti aramidin nanto, mamukum to isuna, kalpasan na, kat ituloy na ti tulag na ti Israel. Kakabsat intay matmadlaw, nga prominente digiti anghel ditoy apaset ti adal tayo. Nakunak ditoy gapot addamanen ti anghel ditoy. Intay na adal kagabsat nga pinaguni digiti pitong anghel digiti trompeta da. Ket ditoy kagabsat agsasarunong nga pitong anghel ket addaan da ti pito nga didigra iti pito nga kupa iti pungtot ti Dios. Ipaspasidumaag na iti papanaw digiti anghel manipud ti templo nga pimmanaw dan manipud ti trono iti kaasi ken parabor. Isu nga itang aruden kat hustisya iti pakita kani pariknan ti Diyos, imbis kumanga kaasi kan parambon. Kiyo natin may sangapasit iti dito nga bersikulo, iti may kanam nga bersikulo. nakakawus dati na dalus, kun narangrang alinan alupot. Iti may sa nga kaipapanan na daytoy, kat nakakawus da kadigiti na papatag nga batbato, ngamti sa lodsud ita, kat nakakawus da nga tan iti linen nga lupot, wino na patag nga batbato. Iti panggap daytoy nga panangiladawan, kat tapno may pakita nga nangina ti kawus da, kat nadekorasyonan daytoy iti napatag nga batbato. Papadi da digitoy, gapo iti kita iti kawus da. Ngamitan kat panawan dan ti aramid da, nga mangipakita ti kaasikan parabor. Kat ipakita dan ti didigra, iti panangukom. Nga kuna na, impakita ti balitok abanda. Nga digiti anghel nga agsirsirbi kin Kristo, kat sandang aramidin nga ti akamda, akaspadi, nudikat o kumandan iti lubong. Itakat mapantayo, iti may kapito aging gana ti may kawalong abirisikulo, nga kuna na. May sa kadigit upat asibibiyag aparswa, iti nang tud kadigit ipitong anghel. Nang tud kadigit ipitong anghelis, iti pitong malukong abalitok. Napno digito iti napalalo nga pungto ti Diyos asibibiyag, ti agnanayon nga waninggana. Napno ti templo ti asok, anaggapo ti dayag, kun panakabalin iti Diyos. Awan ti makastrag ti templo, agingga nga daggibos dagiti pitong nga didigra, ngayinyag dagiti pitong anghelis. Kiyunan natin may sangapasit iti deto nga bersikulo, pitong anghelis iti pitong malukong abalitok. Kahit kumanmanin nga laan iti matang yung kakabsat, iti panakaulit iti numero pito. Numaminsan kat ibagbagada, ngay paspas dumaang na dayto nga numero, kat kinaperpekto. Ngamsan nga pudno daytoy, numero daytoy ti kinakompleto. Ngam numaminsan mud, kat numero daytoy ti kinaperpekto na. Kas pangarigan ngay, kat tinnem ngaldaw a pinarso ti Diyos iti lubong, kat naginana isuna ti may kapito ngaldaw. San lang agaputa na kompleto nan, ti panang paraswana, no dikat, perpekton daytoy. Ngam dito'y libro ti paltiing, kat digit egsasarunong apito kat ibagbagana, iti kinakompleto. Ti panagkunak dito'y kat adantayon ti kompleton, apakistoryanan ti iglesia, sigun ti pito nga iglesia. Kan kastamit kakabsat nga daan ti kompleton nga panuwan ti tribulasyon, kadagsasarunong apito abilang, ti sabaling apagsasao, kat dinakamat nan amin digito'y kakabsat. Damo kat pito nga silyo, iti makunkuna nga outline na. Kalpasan na, kat intay na adal digiti propiseya. Intay nakita nga ipakpakaunay ti Diyos, ti maudi nga kagudwa nga pasit, iti panawin ti tribulasyon. Numadlaw yung kakabsat, digiti ko pakat saan nga naglaon ti ayat ti Diyos, nudikat, pungtot ti Diyos iti nilaon na. Kiyo na ti damo nga pasit, iti may kawalunga bersikulo. Napno ti templo ti asok, anaggapo ti dayag, kan panakabalin iti Diyos. Tiki na pudno nga ti daytoy nga pasit, kat itultuloy na nga dinakamat ti templo, kat panpanaknakan na laeng nga saanin nga may ramanan dito iti iglesia. Saanin nga may naeg iti iglesia ti templo, wino ti tabernakulo. Iparparangarang da kadatayo, tinisingsingayan nga ladawan ni Kristo. Nga dan tinispirituan apakipakatan na kadatayo ita. Ngamsan na kayat nga saun da ito'y gagabsat nga ti iglesia, kat mangitaktakdir ti templo wino tabernakulo. Adutisan nga mangawat iti daytoy a kapanunutan, gaputa sandangin ramanan ti Israel, manipod ti plano kan panggap ti Diyos, ti panangrugi ti barong at tulag. Kasintay makita, kat saanan ngayon raman ti barong at tulag ti Israel. Ti bagbagadag iti pito ako pa, iti maudi nga pasit iti panawin ti tribulasyon. Naosar ti ko pa iti panagsirbi sa jet templo. Kas pangarigan ngay, kat tinawin ngayap apan ti kangatuan apadi ti ko pa ti dara, sa jika sa santuan apasit ti templo. Kat ipaspas lumaag day tanga ko pa, iti pa nakasubot iti bason. Digiti pitong anghel nga nakakawus iti kawus ti padi, nga pimanaw manipod ti templo, kat sandan nga agsirsirbin, sigun ti kaasikan parabor ti Diyos. Nudikat ipakita kat ipareknadan ti pungto ti Diyos ti lubong, asan nga nangawat kin Kristo Jesus. Ti lubong nga nangilaksid kin Kristo, kat masapol nga mapadasan dati ukom ti basol da. San nga resulta da ito iti basol, wino arami di Satanas da ito yung ukom. Nudikat nagtawad ang mismo kini Apo Jesu Kristo daytoy. Intayo na adal kakabsat iti may panggap ti panang ngaasi, kan managparabor nga ni Jesu Kristo. Ngamitan kat intay makitan, kat maadalan ti pungtot na. Nalabit ti pagarupyo kakabsat, asang nagpungtot isuna. Ngam dumtengto ti aldaw, nga mas daw ti lubong, gapo ti pakita na, kan ipariknanan ti pungtot na dito'y lubong. Imbaga digiti propeta kakabsat sa jedan nga tulag, iti ko pati kinadagas ti tao, ngamang punpunno ti ko pa iti pungto ti Diyos. Isunto daytoy ti mangibos ti anos ti Diyos, kat nunapnon to daytoy ako pa iti pungtot, kat mangukuman iti Diyos. Kagabsat nalawang ipaspas dumaag digiti pitungan na balitukan nga kupa, nga tiukum kat nagtawad mismo ti Diyos, asan kat nga kaslat ti resulta ti basol ti tao. Wino nagtawad daytoy kini Satanas, ukum daytoy nga ti Diyos mismo tinagtaudan na. Madaydayaw ti sao ni Apo Diyos iti daytoy nga oras, sapel ako makagabsat, nakita yo ti kasasaad ti tunggal maysa, iti daytoy nga kanito. Agkararag tayo. Apo Diyos, ingkam na adal no kasat nunto ngay pakitam kani pariknam iti pungtot mo iti lubong. Nakabot-buteng kan nakamamak dito eh. Sapay kuma, tasan mi nga mapadasan dito yung Apo Diyos. Ilisin na kami kuma, manipod ti pungtot mo. Mapasamak lang dito eh, no agkamang kami, kini Apo Iso Kristo, kas manubot kan manang salakan mi. Isungarod Apo nga isuna kuma, ti pagkamangan digiti amin nga nakangag ita, iti daytoy nga mensahem, babaen iti daytoy nga programa. Ken Kristo nga po mi, dawaten mi amin digitoy. Amen.
Bye.